danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İran Avropa Birliyinin hədələrinin Tehranı narahat eləmədiyini bildirir. Torpağa batan Rus sualtı qayığı çıxarılıb, heyət sağ-salamatdır. Bu gecə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvandakı qərargahı dağıdılıb. Qobustan həbsxanasında aclıq eləyən məhbuslar aksiyanı dayandırıblar. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz, əvvəlki günlərə nisbətən daha isti olacaq. İndi də ətraflı, İran Avropa Birliyinin hədələrinin Tehranı narahat eləmədiyini bildirir. Tehran bugün bir daha bəyan edib ki, İranın nüvə proqramının bərpasında geriyə yol yoxdur. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Əsəfi deyib ki, Beynəlxalq Atom Energetikası Agentliyinin müfəttişləri müşahidə avadanlıqlarını quran kimi proqram bərpa olunacaq. İranın Avropanın son təkliflərini də rədd eləməsi, məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılması bununla da İrana sanksiyalarla nəticələnə bilər. Həmid Rıza Əsəfi isə belə hədələrin onları qorxutmadığını deyir.
Mən təklif edirəm ki, Avropalılar hədə ilə danışmaqdan uzaqlaşsınlar. Onlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı Beynəlxalq Atom Agentliyinin təcili iclasını çağırıblar. Biz hesab edirik ki, məsələnin təhlükəsizlik şurasına verilməsi həm qanunsuz, həm də siyasi motivlidir. İş doğrudan da bir gün təhlükəsizlik şurasına çıxsa belə, İran bundan narahat olmayacaq. Avropalılar öz yollarını seçməlidirlər.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Əsəfi. Birləşmiş Ştatlar Koreyanın yüngül su reaktorlarının istifadəsinə icazə verilməsinin əleyhinədir. Şimali Koreyanın nüvə fəaliyyəti ilə bağlı danışıqlarda Amerika təmsilçisi Christopher Hill deyib ki, Pxenyanın yüngül nüvə reaktorları ilə bağlı təkid eləməsi danışıqların inkişafını dayandırıb. Bu reaktorlardan silah istehsalı üçün nüvə materialları hazırlanır. Şimali Koreya isə bir daha təkrarlayıb ki, nüvə silahı istehsal edir, bunun qarşısını almaq üçün Amerika öz siyasətini dəyişməlidir. Tərəflər Amerika, Rusiya, Yaponiya, Çin, Şimali bir də Cənubi Koreya danışıqlara fasilə vermək qərarına gəliblər. Müzakirələr avqustun sonunda davam olunacaq. Türkiyədə tankerin partlaması nəticəsində 9 nəfər həlak olub. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə yanacaq daşıyan tanker nəzarətdən çıxıb. Partlayış nəticəsində yolda bir neçə maşın avtobuslar yanıb. 8 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Hadisə nəticəsində yaxınlıqdakı meşədə də yağın başlayıb. Torpağa batan Rus sualtı qayığı bugün tam heyətlə çıxarılıb. İçində 7 nəfər olan qayıq 3 gün idi ki, Kamçatka yaxınlığında qalmışdı. Qayığı beynəlxalq ekspertlərlə birgə xilas ediblər. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışır.
Bazar günü Rusiya 7 dənizçisini Sakit Okeanda dəniz tələsindən xilas etmə işində iştirakına görə Böyük Britaniya, ABŞ və Yaponiyaya dərin minnətdarlığını bildirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında Rusiyanın yardım müraciətinə cəld cavab vermiş bütün ölkələrə minnətdarlıq bildirilir. Rusiya kontradmiralı Vladimir Pepeləyev Moskvadakı Rusiya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin baş qərargahı önündə cümə günü xilas etmə əməliyyatının müvəffəqiyyətlə başa çatmasını elan edərkən, Scorpio 45 məsafədən idarə olunan sualtı aparatın 29 nəfərdən ibarət Britaniyalı texniki heyətinin bu işdə böyük töhfəsini xüsusilə qeyd edib. Mən Britaniyalı həmkarlarımıza yardımlarına görə minnətdaram. Bizim birgə işimiz nəticəsində əməliyyatı planlaşdırdığımız vaxt çərçivəsində müvəffəqiyyətlə başa çatdırmaq mümkün oldu. Yəni, oksigen ehtiyatlarına uyğun olaraq müəyyənləşdirdiyimiz vaxtı. Birləşmiş Krallıq sualtı gəmiləri xilas etmə xidmətinə təkim olunmuş Scorpio 45 sualtı robotu təyyarə ilə təcili Şotlandiyadan Petropavlovsk limanına, oradan isə Rusiya hərbi gəmisi ilə hadisə yerinə gətirilmişdi. Batiskafın köməyinə habilə ABŞ-la Yaponiyanın xilas etmə dəstələri öz avadanlıqları ilə yetişsə də, Britaniyanın komandası o zaman artıq işə başlamışdı. Scorpio 45 Batiskafın ilişdiyi məftil və torları kəsərək, 55 tonluq sualtı gəminin suyun üst səthinə çıxmasına imkan yarattı. Britanya Kral Donanması'nın zabiti John DePovis'in dediğine göre əməliyyat kifayət qədər sadə olsa da, oksigen çatışmazlığından dənizçilərin tərəf olma təhlükəsi onların işini bir qədər çətinləşdirmişdi.
Rövşən Rahiboğlu
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir. www.azadlıq.org Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Keçən gecə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvandakı qərargahı dağıdılıb. Dünən isə partiya fəalları döyülmüşdü. Ətrafı Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət Nəsibova danışır.
4 saylı Naxçıvan şəhər dairəsindən Azərbaycan Respublikası parlamentinə namizədliyini irəli sürən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Məhəmməd Rızayev bir qrup şəxslər tərəfindən döyülüb. Qarşı durma zamanı partiyanın sədri Asif Quliyev başından xəsarət alıb.
Xalq Cəbhəsi Naxçıvan əməkdaşlarının qərargahında oturduğumuz zaman bir qrup naməlum şəxs ora gəldi. Bunlar aralarında damır dəyənəkləri var idi. Demək onlar mənim və orada olan, mənim qardaşım və başqa bir neçə şəxsin üzərinə hücuma keçdilər, bizi vurmağa başladılar. Bu zaman mənim burnum qırıldı, qardaşım qolumdan ağır xəsarət aldı və orada olan daha bir neçə nəfərdə onları da ağır bədən xəsarəti getirdilər. Xası namizədliyimi, parlament seçkilərində iştirak etmək üçün namizədliyimi irəli sürmüşəm 4 saylı Naxçıvan şəhər dairəsindən. Hal-hazırda imza toplama kampaniyasını aparıram. Hesab edirəm ki, mənə qarşı olan bu təxribatın arxasında bir avasitəm mənim indiyədək olan fəaliyyətim, eyni zamanda namizətliyimi irəli sürməyim. Bəzi dairələrdə desə narahatçılıq yaradır, mən bununla əlaqələm derim bu olanları.
Avqust ayının 6-sından 7-sinə keçən gecə isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Muxtar Respublikadakı qərargahının qapısı sındırılıb və qərargah dağıdılıb. Partiyanın sədri Asif Quliyevin bildirdiyinə görə dəfələrlə Naxçıvan şəhər polis şöbəsinə zəng etsələr də hadisə ilə maraqlanan olmayıb. Onun sözlərinə görə bütün bunlara baxmayaraq onlar yenə də baş verən hadisələrlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına yazılı şəkildə şikayət edəcəklər. Partiya təmsilçisi beynəlxalq təşkilatlardan da Muxtar Respublikada baş verən hadisələrə həssas yanaşmağı istədi. Qarşıdurmalarla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin ayrı-ayrı əməkdaşlarından münasibət öyrənmək istəsək də, onlar hadisələrlə bağlı açıqlama verməkdən imtina etdilər. Xatırladaq ki, Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirli haqqında video materiallar yayımlandıqdan bir neçə saat sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı qərargahı ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən hücumlara məruz qalıb. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Azadlıq blokunun Naxçıvanda bugünə nəzərdə tutulan mitingi keçirilməyib. Səbəb, Naxçıvan şəhər icra hakimiyyətinin mitingin keçirilməsi ilə bağlı müraciətə cavab verməməsidir. Yerli təşkilatlar bildiriblər ki, onlar daha bir qarşı durma yaratmamaq üçün icazəsiz mitingi keçirməmək qərarına gəliblər. Qobustan həbsxanasında bir həftə dərclıq edən məhbuslar aksiyanı dayandırıblar, çünki Konstitusiya Məhkəməsi məhbusların müraciətinə cavab verib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Avqustun 1-dən Qobustan həbsxanasında aclıq aksiyası keçirən ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş bir neçə məhbus aksiyanı dayandırıb. Məlumatı Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsinin rəis əvəzi Nazim Ələkbərov verdi. Cənab Ələkbərovun sözlərinə görə Konstitusiya Məhkəməsi aclıq edən məhbusların müraciətinə cavab verəndən sonra onlar aclığı dayandırıblar.
Ədliyyə Nazirliyi əməkdaşları, bizim baş idarənin əməkdaşları Konstitusiya Məhkəmənin qərarını olaraq orada elan elədilər. Məhkəmənin qərarında da göstərilirdi çıxış yolları, bunların çıxış yolları nədəndir. Bunlar da indi onlar razı olub dayandırdı.
Nazim Ələkbərov Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında göstərilir ki, ölüm hökmünün ləğvi və yeni məcəllənin tətbiqi ilə əlaqədar ölüm hökmü cəzasının dəyişdirilməsi məsələsini ümumi yuridiksiyalı məhkəmələr həll etməlidir. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gəncizadə deyir ki, bu cavab onları qane edir.
Çünki olmayan yerdən bir ümid yaranır və orada çoxu əvvəla bildirirdi ki, onlara cəza ağır verilibdir və daha yüngül cəza verilə bilərdi və bəzilərdə qeyd edir ki, artıq uzun müddət deyil, 10 ildən yuxarı müddət cəza çəkirlər. Bunu da məhkəmə baxışı zamanı nəzərə alınmalı olacaqdır. Hər halda biz yeni məhkəmələrin keçirilməsinin tərəfdarıyıq. Biz bu prosesi izləyirik.
Çingiz Gənzadənin sözlərinə görə məhbuslar hazırda ümumi yuridiksiyalı məhkəmələrə ərizə hazırlayırlar. Aclıq aksiyasına əvvəlcə ömürlük azadlığı azadlıqdan məhrum edilmiş 28 məhbus başlamışdı. Onlar cəzalarının 15 il azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəz edilməsini tələb edirdilər. Hazırda Qobustan həbsxanasında ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş 90 nəfər məhbus saxlanılır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İranlı jurnalist Əkbər Gəncinin vəkilləri onu aclıq aksiyasını dayandırmağa çağırıblar. Əkbər Gənci 50 gündən çoxdur ki, aclıq elan edib. Deyilənə görə onun vəziyyəti ağırdır. Cümə günü Britaniyanın İrandakı səfiri hökumətdən jurnalisti azad edilməsini istəmişdi. Tehran Avropa Birliyinin bu barədə müraciətini də rədd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Əsəfi deyib ki, İran xarici diplomatların onun daxili işlərinə qarışmasına icazə vermir. Jurnalist Əkbər Gənci 2000-ci ildə Yüksək Çinli rəsmiləri dissidentlərin qəsdində günahlandırdığı yazılarına görə tutulub. İraqda bugün partlayış bir neçə Amerika əskərinin ölümü ilə nəticələnib, Bağdadda isə 3 İraq əskəri güllələnib. Yeni Bağdad rayonunda Yanacaq Nazirliyinin 2 işçisini qətlə yetiriblər. Bu arada siyasi liderlər İraqın konstitusiya layihəsi üzərində işləyirlər. Layihə ayın 15-də parlamentdə müzakirəyə çıxarılmalıdır.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı verilişlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik, onlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikir daşımasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimsə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizi ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərhlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
İndi də görək, bugün Azərbaycanda qəzetlər nə yazır, mikrofonda yenə Kəbiran Dilavərlidir.
Xalq qəzeti Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Kandaliza Rice-la görüşü ilə bağlı geniş məqalə dərc edib. Qəzet cənab Məmmədyarov istinadən yazır ki, ABŞ-ın dövlət katibi danışıqlarda qlobal regional layihələrin həyata keçirilməsində Azərbaycanın lider olmasını qeyd edib. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, məcburi köçkünlərin adları iki dairədə siyahıya salınır. Qəzetin yazdığına görə, hüquqşünasların seçki bloku məcburi köçkünlər arasında monitoring keçirib və eyni seçiciyə bir neçə seçki dairəsindən seçici vəsiqələrinin verildiyini aşkar edib. Yeni Müsavat qəzeti Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərlə müsahibə dərc edib. Cənab Qəmbər müsahibəsində deyib ki, ya İlham Əliyev dünyanın istəyinə və Azərbaycanın maraqlarına uyğun olaraq siyasətini dəyişəcək, ya da hakimiyyət dəyişəcək. Azərbaycan Respublika və Xalq qəzetlərində Azadlıq blokuna daxil olan müxalifət partiyaları hakimiyyəti zorla dəyişdirmək cəhdində tam olunur. Bu mövzuda sözü gedən qəzetlərdə məqalələrə geniş yer ayrılıb.
Kəbiran Dilavəri və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz, əvvəlki günlərə nisbətən daha isti olacaq. Bakıda Abşeronda gecə 25-27 dərəcə isti, sabah gündüz 31-33 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 20-25, gündüz 35-40 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, isti Sulaçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə isti. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 21-25, gündüz 21-35 dərəcə isti gözlənir. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 23-25, gündüz 37-42, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 23-26, gündüz 33 dərəcə isti olacaq. Və sonda bir daha saatın mühüm xəbərləri. İran Avropa Birliyinin hədələrinin Tehranı narahat eləmədiyini deyir. Keçən gecə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvandakı qərargahı dağıdılıb. Qobustan həbsxanasında acıq eləyən məhbuslar aksiyanı dayandırıblar. Bu qədər. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15.30 dalğasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, seçki qatarı gəlir.
2 qatarı.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun seçki qatarı efirdədir. Qatarın bələdçisi mən İlkin Məmməd olacağam. Bu verilişdə siyasi mühacirlərin seçkiyə iştirak məsələsini araşdıracaq.
Bu edə məndən atılı olsaydı, mən çoxdan digərlərinin vətənimdə lazım yaşayardım.
Şəkidən gələn seçki boksasına göz atacaq.
Qoğan nənədən nə qaçmışdı, babadan da qaçmışdı, aydan da qaçmışdı, itdən də pişikdən də hamıdan da qaçırdı. Çünki daha onu seçmişlər olmuşdu millət vəkili.
Vətəndaşların seçki önü gözləntilərini dinləyəcək.
Hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz namizədliyi irəli sürə bilər. Çünki biz demokratik ölkədə yaşayırıq.
Və seçki sistemlərinin özəllikləri ilə tanış olacaqsınız. Öncə ötən həftənin seçki xəbərləri xəbər çantasında.
Xəbər çantası.
Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri Rino Harnish seçki önü dövrdə Azərbaycan mediasında yer alan qarayaxma kampaniyasından narahatlığını bildirib. Avqustun 2-sində apellyasiya məhkəməsi yeni müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun məhkumluğunu ləğv eləyib. Müsavat partiyası seçicilərə müraciət edərək mənim adım Hanı kampaniyasına qatılmağa və məntəqələrə gedərək seçici siyahlarında öz adlarını axtarmağa çağırıb. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi müşahidəsi missiyasının sentyabrda Bakıya gələcəyini bildirib. Amerika Milli Demokratiya İnstitutunun Avrasiya proqramları direktoru Nelson Letski Azərbaycanda seçkilərə qatılacaq heç bir siyasi partiyanın maliyyələşdirmədiklərini deyib və əlavə eləyib ki, demokratiya quruculuğu naminə bütün siyasi partiyalarla əməkdaşlığı davam etdirəcəklər. Ötən həftə iqtidarla müxalifət partiyaları arasında müzakirələrin növbəti raundu olmalı idi. Görüş oldu, amma yalnız müxalifət partiyalarının iştirakı ilə. Bu görüş və iqtidar müxalifət dialoqunun perspektivləri haqqında Ülkə Rakif qızının xəbərində.
Olay xəbər.
Avqustun 5-də nəzərdə tutulmuş iqtidar və müxalifət partiyaları arasında növbəti dialoq baş tutmayıb. Müsavat partiyasının qərargahında yalnız müxalifəti təmsil edən partiyalar, Azərbaycan Demokrat, Milli İstiqlal, Xalq Cəbhəsi, Vətəndaş Həmrəyliyi və Müsavat partiyaları görüşüb. Görüşdə seçki qabağı bütün tərəflərə bərabər imkanların yaradılması, seçki komissiyalarının paritet əsaslarla formalaşdırılması, siyasi mühacirlərin seçkidə iştirakı və sərbəst toplaşmaq azadlığının bütün ölkədə təmin olunması mövzuları müzakirə olunub və sonda bəyannamə imzalanıb. ATƏT-in Bakı bürosunun rəhbəri Cənab Pavesi də dialoqda müşahidəçi qismində iştirak edib. Cənab Pavesi iyulun 29-da Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında keçirilmiş görüşdə Azadlıq blokunun, bu görüşdə isə Yeni Azərbaycan Partiyasının və digər iqtidar yönlü partiyaların iştirak etməməsindən təəssüfləndiyini deyib. İqtidar və müxalifət partiyaları arasında növbəti dialoqun avqustun 10-da Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının mərkəzi qərargahında keçiriləcəyi nəzərdə tutulub. Müsavat, ADP və AXCP-nin yaratdığı azadlıq blokunun rəsmiləri danışıqlarda iştirak etmək niyyətini açıqlasalar da yekun qərar hələ verilməyib.
Daha çox beynəlxalq institutların istəyi ilə təşkil olunan iqtidar müxalifət müzakirələrinin ardı gələcəkmi? Və tərəflər hansı mövzuları səmərəli müzakirə eləməyə hazırdılar? Bu sualın cavabı Birinci Nə deyir rubrikasında.
Birinci Nə deyir?
Yeni Azərbaycan Partiyasından Mübariz Qurbanlı.
Biz dialoqa tərəfdarıq, amma təəssüf ki, Müsavat Partiyası dialoq adı altında siyasi alverlə məşğuldur. Və isə bilirik ki, Müsavat Partiyası bu diyaloğu pozur. Çünki diyaloğun şərtlərinə görə növbəllik formasında partiyalar bu işi təşkil etməliyirlər. Müsavat Partiyası 2 ay ərzində bunu təşkil edə bilməyib. Ona görə də növbəti görüşü biz VHP-nin qərargahında keçirməyə razılaşmışıq və yaxın vaxtlarda VHP-nin qərargahında toplanıb məsələləri müzakirə edəcəyik. Dənilən mövzunu müzakirə edə bilərik.
Və Müsavat Partiyasından Rasim Musabəyev.
Açıq mənə elə gəlir ki, indiki ərəfədə əsas məsələ seçkiləri sabit, sakit, demokratik mühitdə keçirmək məsələsi tərəflərin ikisində maraqlandırılmalıdır. Və bu, eyni zamanda indi gündəliyə Qarabağ məsələsinin çözülməsi ilə bağlı hansı bir qərarlara yaxınlıq olsa və bu qərarları ciddi müzakirə etmək ki, mənə elə gəlir ki, müzakirə nəticəsində onun bir, belə deyək də, siyasi alver predmetine çevrilmemesinin karşısını almak için bu da iktidar muhalefet diyalogu mevzusu olabilir.
Azadlık Radyosu'nun sesli qatarı devam ediyor. Qarşıdakı parlament seçkisiyle bağlı açıqlama veren və ya Azərbaycana səfərə gələn başqa ölkələrin və ya təşkilatların rəsmiləri xaricdə yaşayan azərbaycanlıların da seçkiyə namizəd kimi qatılmasının vacibliyini vurğuluyurlar. Azərbaycan hakimiyyətini təmsil edənlər də bunun əleyhinə olmadığını deyir, amma bəzi mühacirlərin, məsələn, Ayaz Mütəllibov və Rəsul Quliyev kimi haqqında cinayət işi olanların ölkəyə gələn kimi həbs ediləcəyini də əlavə edirlər. Belə mühacirlər seçkiyə hansı yollarla qatıla bilər? Sualına cavabı Ülvi Əsəzadə araşdırıb.
Seçim sualı.
Ayaz Mütəllibov və Rəsul Quliyevin seçkidə iştirakına heç bir maniyə yoxdur. Amma onlar Azərbaycana gələn kimi axtarışda olan şəxs qismində həbs ediləcəklər. Buna məhkəmənin qərarları əsas verir. Bu fikri bir müddət əvvəl Baş Prokuror Zakir Qaralov səsləndirmişdi. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin direktoru Müzəffər Baxışov deyir ki, seçkilərdə iştirak etmək üçün siyasi mühacirlərin Azərbaycana gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Onlar seçkiyə hazırlığı səlahiyyətli nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirə bilərlər. Seçki məcəlləsinin 52-ci maddəsi buna imkan verir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının Hüquq Şöbəsinin müdürü İradə Hacıyeva da bu fikirlə razıdır. Onun sözlərinə görə, bununla belə namizəd seçki hesabı açmaq və bildiriş almaq üçün Dairə Seçki Komissiyasına şəxsən müraciət etməlidir. Amma İradə Hacıyeva deyir ki,
göndərilmək qoşla da ola bilər, əllə də ola bilər, səlahiyyətli nümayəndə vasitəsilə də ola bilər və onu özü də həyata keçirə bilər.
Seçki məcəlləsinə və Konstitusiyanın 103-cü maddəsinə görə ikili vətəndaşlığı və başqa ölkə qarşısında öhdəliyi olan şəxslər parlament seçkilərində iştirak edə bilməzlər. Ötən prezident seçkisində Mərkəzi Seçki Komissiyası Rəsul Quliyevin namizədliyinin qeydə alınmamasının əsas səbəbi kimi onun Birləşmiş Ştatlarda green kartla yaşamasını və başqa ölkə qarşısında öhdəliyinin olmasını göstərmişdi. Həmin ərəfədə Konstitusiya Məhkəməsi 103-cü maddənin şərhinə dair qərar qəbul etmişdi. Qərarda deyilir ki, Azərbaycan vətəndaşı başqa ölkədə uzun müddət yaşayırsa, orada qeydiyyatdadırsa və vergi ödəyirsə, həmin ölkə qarşısında öhdəliyi olmuş sayılır. Müzəffər Baxışovun sözlərinə görə, prezidentliyə namizədlik verənlərə aid bu şərhi parlament seçkilərinə tətbiq etmək mümkündür. Ayaz Mütəllibovun rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının digər həmsədri Araz Əlizadə isə iddia edir ki, Ayaz Mütəllibovun heç bir ölkə qarşısında öhdəliyi yoxdur. Onun sözlərinə görə, Ayaz Mütəllibov Rusiyada vergi ödəmir, Moskvada daimi qeydiyyatda deyil. Onun bu ölkədə uzun müddət yaşaması isə özündən asılı olmayan səbəblərlə bağlıdır. Rəsul Quliyevin parlament seçkilərində səlahiyyətli nümayəndəsi təyin olunmuş Faiq Rızayev deyir ki, Rəsul Quliyev hazırda Amerikada Milli Məclisin ona ömürlük verdiyi diplomatik pasportla yaşayır. Odur ki, başqa ölkə qarşısında öhdəliyi yoxdur. Faiq Rızayevin sözlərinə görə, bu məsələ ilə bağlı maniyə yaranarsa, beynəlxalq məhkəmələrə üz tutacaqlar.
Onda da yəqin ki, bütün hüquqi instansiyaları keçib, biz Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər bütün haqqımızı ilə tələblərimizi sürdürəcəyik.
Rəsul Quliyev və Ayaz Mütəllibovun şəxsiyyət vəsiqəsinin olmaması da onların qeydiyyatında əngəl yarada bilər. Çünki seçki məcəlləsinə görə namizədliyin qeydiyyata alınması üçün şəxsiyyət vəsiqəsi ya da forma 7 Daxil İşlər Nazirliyindən isə bildirirlər ki, bu sənəd yalnız vətəndaşın özünə verilir. Amma Rəsul Quliyevin nümayəndəsi Faiq Rızayev ADP sədri üçün şəxsiyyət vəsiqəsini Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyi vasitəsilə almaq üçün müraciət etdiklərini deyir. Ayaz Mütəllibov isə şəxsiyyət vəsiqəsini Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport Qeydiyyat İdarəsinin Moskvadakı nümayəndəliyindən almağı planlaşdırır. Ayaz Mütəllibov.
Bu yaxınlarda məntəqə açıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri burada deməli, burada məskunlaşan Azərbaycanlara yeni vəsiqə verirlər. Elə bu səbəbdə mənə də verə bilərlər, ancaq sərəncam olmalı.
Seçki məcəlləsinin 70-ci maddəsinə görə deputatlığa namizəd kimi qeydə alınan şəxs ancaq prokurorun icazəsi ilə məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Baş prokuror Zakir Qaralov isə artıq Ayaz Mütəllibov və Rəsul Quliyevin Azərbaycana gələn kimi həbs olunacağını deyib. Baş prokuror deyir ki, onların barəsində cinayət işi namizədli irəli sürülməmişdən əvvəl açılıb və barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Başqa sözlə, digər namizədlərə verilən toxunulmazlıq hüququ Ayaz Müsəlibova və Rəsul Quliyevə verilməyəcək. Hüquqşünas Müzəffər Baxışovun sözlərinə görə, həmin şəxslər haqqında olan həbs qəti imkan tədbirini ləğv etmək və ya dəyişdirmək, ancaq baş prokurorun və ya həmin işi nəzarətdə saxlayan prokurorun səlahiyyətindədir.
Seçkilərdə seçim eləyəcək Azərbaycan vətəndaşları siyasi mühacirlərin qayıtmasına və seçkiyə namizəd kimi qatılmasına nə deyir? Cavid İftixaroğlu bu sualla Bakı sakinlərini üz tutub.
Vətəndaş nə deyir?
Mən şəxsən çox pis baxıram, çünki məncə namizəddi irəli sürmüş insan öz paytaxtında öz doğma vətənində yaşamalıdır.
Yaxşı, hər bir kəsin onların məncə ixtiyarı var. Layiqdir mənə elə gəlir ki.
Mən hesab edirəm ki, bu şəxslər iştirak eləməlidir bu parlament seçkilərində, çünki hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz namizədliyi irəli sürə bilər, çünki biz demokratik ölkədə yaşayırıq.
Mən tərəfdarıyam. Siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq, bu vəziyyətdən asılı olmayaraq öz ölkəsində olmalıdır. Əgər onların cinayət işi varsa, müəyyən bir məsuliyyət daşıyırlarsa, o qanun qarşısında sonradan da cavab verə bilər. Amma öz ölkəsindən gəlmək hökmən vacibdir.
Lap yaxşı, ona da Azərbaycanlılar iştirak etmək hüquqları çatır.
Sıra gəlib çatdı seçki boxçasına.
Seçki boxçası.
Əvvəllər İpəyi, Xansarayı və yumoru ilə ad çıxaran bu şəhər son illər siyasi aktivliyi ilə də seçilir. Şəkinin problemləri və seçki önü durumu Məhəmməd Şərif Ələkbərovun gətirdiyi seçki boxçasında.
Gün xaricilərlə söhbət oldum. Dedim ki, bizdə sizin bir dəfə var da. Sizdə sənətkərə həddən artıq çox pul verirlər ki, heç yerə getməsin. Bizdə mə ümumiyyətlə pul vermirlər ki, bilet almağa pul olmasın deyə heç yerə getməsin.
Bura Şəkidir. Əsrlər boyu baramaçılıq, tütün, meyvə tərəvəz, buğda sahələrinin yetişdirilib becərilməsi ilə məşğul olan Şəkidə əhali indi işsizlikdən gileylənir. Seyran Şəkidə sürücü işləyir. O, Şəki əhalisinin bir hissəsinin ölkə ərazisindən çıxıb dolanışıq ardınca Rusiyaya getməsindən narahatdır. Bir çox Şəkili gənc kimi Seyranın övladları da Rusiyada işləyir. Onun sözlərinə görə iş yeri bağlandığından o indi işsiz qalıb.
İş yox, qaracı bağlı idi, 10 ildir qaraj bağlara. Bu nə yaşayış istəyir? Çörək tapa bilmiyor, səhərdən akşam ağacımı, yaban çörək tapa bilmiyor, qay qaldır. Şaxlanmış, çirəm, sırası yiyor.
Rayon sakinləri Şəkidəki təhsilin səviyyəsindən də narahatdılar. 34 yaşlı Nüsrət deyir ki, məktəblərdəki rüşvət halları ilə bağlı onun şikayətinə baxan bir nəfər yoxdur.
15 min deyəm pulu yığırlar, bir şeyin təmir pulu yığırlar, nə bilim, odun pulu yığırlar, yəni yanacaq pulu 3 şirvan. Şikayət eləsi yerim yoxdur.
Evdar qadın olan Həqiqət xanım da Şəki məktəblərinin vəziyyətindən şikayətçidir.
Uşağım oxuyur məktəbdə, 3 şirvan may ayı oldu, ver remont pulu. Dövlət remont, güya dövlət remont elətdirir. Adı var ki, yaponlar remont elətdirir. Odun pulunu verirəm, şir yoxdur, dayının arıq, ancaq məktəbin remontuna niyən verməliyəm?
Şəkinin qədim abidələrindən biri Şəki xan sarayıdır. Sarayı 18-ci əsrdə Müştaq təxəllüsü ilə tanınan Hüseyn xan tikdirib. Əlvan şəbəkələrlə bəzədilmiş sarayda bərpa işləri yaxınlarda tamamlanıb. Şəbəkə ustası Tofiq Əşrəfoğlu Şəki xan sarayının bərpasında iştirak edib. O deyir ki, Şəki kimi yerdə sənətin inkişafı daha vacibdir. Əsl sənətkar onsuz da çörək tapacaq.
Deyir, sənətkar alır kimi acıdalar. Yəni, abiddən sonra nəsə bir çörək olmalıdır. Bir də çalışır olsun, sənət ölməsin, yaşasın, inkişaf eləsin.
Şəki sakinlərinin əksəriyyəti parlament seçkilərinin yaxınlaşdığından məlumatlıdırlar. Amma onların bir qismi millət vəkillərindən narazıdır.
Biz seçən deputatları seçmək istədiyimizi seçməyiblər. O bir silah sözü. Gəli düz ağzımız kiraşıq başqa adama seçməyəcək.
Deputatlar öz üçün çalışır, biz də özümüz üçün.
Seçkinə necəyirəm? Hələ bir adam maraqlanan şərt idi ki, abidən nə yiyirsən, nə içirsən, nə tərd olarsan, vəziyyətin nə tərdir, 12 şirvan pul arsan, nə tərd olarsan. Bir ailədə bir nəfər işləyir.
Baxan yoxdur, görə burada millət ölür, acından, susundan, çörək pulu qazana bilir, qazana bilmir. İnanmıram ki, səs verməyə gedim, mən sizlə onu seçirlər.
Da adam qalmıyor, qalmadı ilə quru nəfəs alır. Ya siz yerinətən olur ki, yası yoxdur ki, hükumət yoxdur ki, kim baxası ki, iş yox, peşə yox. Özü ilə maraqlanan da olur, mənim ilə maraqlanacaq. Hələ mən deputatın sifatını görməmişim.
Şəki uzun müddət İpəkçilik Mərkəzi kimi tanınıb.
İpək yolunun üstündə yerləşməsi ona diqqətin artmasına səbəb olub. Şəhər indi də ipək istehsal edən zavoda sahibdir. Bu zavod keçmiş Sovet İttifaqının ən böyük ipək istehsalçısı olub. Şəkidə uzun müddət ipəkçilik sahəsində çalışan Hüsniyə xala indi təqaüddədir. O, dövlət tərəfindən verilən aylıq təqaüdlə ailəni dolandırmağın mümkün olmadığını deyir.
31 il 6 ay dövlətə işləmişəm ipək istehsalatı birliyində. 125 min təqaüd alıram. Özdə 5 dənə evladım var, 4 dənə hökumətə saldat vermişəm. Mənə təqaüd verir. Özdə deputat seçəndə deyir ki, fəncəsləri deputat seçir. Onlar bizə nə gün ağlayırlar?
Övladlarının Şəkidə iş tapa bilmədiyini dilə gətirən Sevda xala da millət vəkillərindən narazıdır.
İki oğlum institut qutat iş yoxdur. Solda çıxıb didişirlər. Vəzif olan kimi də vəssalam, əm oğlu, day oğlu. Biz də qalırıq hep qarafəylə.
Şəki sakini Rəfiqə xalanın qızı Əlildir. O deyir ki, dərmanlar baha olduğundan qızının müalicəsi ilə məşğul ola bilmir. Ona görə də dilənçilik edir.
Mən əlacım olsa gəlib oturub nəzir yığarım. Mümkünüm yoxdur.
Rəfiqə xala qarşıdan gələn parlament seçkilərində iştirak etmək arzusunda olduğunu, lakin hələ də şəxsiyyət vəsiqəsini ala bilmədiyini deyir.
Tədə pasport çıxmıydı, pasporta almaq istəyirəm. Şükür çəkdirmə pul istəyir, doktora geysən da, yoxlama pul istəyir, pasport almağa pul istəyir, hamısına pul istəyir da, başarmıram.
Müsavat Partiyasının üzvü Azər Məmmədov Şəki əhalisinin seçkilərdə aktivliyi ilə bağlı elə də ciddi problemlərin olmadığını deyir. Buna baxmayaraq o bildirir ki, seçki komissiyasının tərkibi mütləq dəyişməlidir.
Şəki ümumiyyətlə müxalifətdə həmişə aktiv bir sorun olub. Yəni seçkilərə hazırlıq dövründə, təbliğat kampaniyasında əhalinin deyə seçkilərə gəlmə, səs verməsində Şəkidə heç bir bax problemi olmur. Ancaq bu komissiyalarla, bu tərkiblə gedən seçkinin udmaq qeyri-mümkündür.
Seçki monitorinq mərkəzinin Şəkidən olan nümayəndə İlyas Həsənov dünyadan köçənlərin seçici siyasına daxil edilməsindən narahatdır. Millət vəkilliyinin namizədliyini irəli sürən Əli Abdullayev əhalinin bir qisminin seçkilərdə iştirak etmək istəməməsini, onlarda 2003-cü il prezident seçkiləri zamanı saxtakarlıqların nəticəsi olaraq inamsızlıq hissinin yaranması ilə izah edir. O, bu ilki parlament seçkilərinə hazırlıqdan da razı deyil.
Hal-hazır ki, komissiyaların tərkibinə əhali arasında inam yoxdur. Bu, başdan uduzulmuş hesab olunub. Belə ki, bütün komissiyalarda, dairədə, MSK-dan, dairədə və məntəqələrdə hakim partiya çoxluq təşkil edir. Və açıq-açıqına da bəyan edirlər. İstəyirsiniz imza atın, istəyirsiniz yox, sizin heç imzanız da lazımdır öyle. 3-2 səs var bizdə, biz seçkilərin tərzində evə də çəkilirik.
Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimai Təşkilatlar və Siyasi Partiyalarla İş Şöbəsinin baş məsləhətçisi Cangir Mustafayev Şəkidə işsizliyin mövcud olduğunu etiraf etsə də, bildirir ki, bu problemi aradan qaldırmaq üçün yaxında yeni iş yerləri açılacaq.
Bu yaxınlarda bizdə artıq 16 milyon şərti banka istehsal gücü olan konserv zavodunun açılışı olacaq. Eyni zamanda çərpiş zavodu da demək olar ki, hazırdır. Sonra Şəki İpək kombinatının nəzdində artıq 1300 insan çalışır və bu yaxınlarda da yenə elan verilib işçi qüvvəsi üçün.
Seçkilərə hazırlıqla bağlı məsələyə toxunan Cangir Mustafayev bütün partiyalara icra hökuməti tərəfindən mitinq keçirmək üçün münasib yerlərin ayrıldığını, qoyulan məhdudiyyətlərin isə qanunla tənzim olunduğunu deyir. 2003-cü il prezident seçkiləri zamanı Şəki şəhər, Şəki kənd və Şəki oğuz seçki dairələri üzrə seçicilərin sayı 98 min nəfərə yaxın olub. Səs vermədə isə 78 min yarıma qədər seçici iştirak edib. Və sonda seçkilərlə bağlı bir şəkil ətifəsi.
Qoğal nənədən də qaçmışdı, babadan da qaçmışdı, aydan da qaçmışdı, itdən də pişikdən də hamıdan da qaçırdı, çünki daha onu seçmişlər olmuşdu millət vəkili.
Şəkidən seçki qatarı üçün Məmməd Şərif.
2000-ci ildəki parlament seçkisindən fərqli olaraq, bu il noyabrın 6-sında səs verməyə qatılacaq Azərbaycan vətəndaşları 124 dairənin hər birindən yalnız bir deputat seçə biləcək. Səbəb isə seçki sisteminin dəyişməsidir. Seçki sistemləri nədir və hansı özəllikləri var sualının cavabı seçki taxtasında.
Seçki taxtası.
Dünya təcrübəsində bir neçə əsas seçki sistemi var. Bunlardan ən geniş yayılmışları majoritar, proporsional və qarışıq seçki sistemidir. Majoritar seçki sistemində səslərin mütləq çoxluğu sistemi və nisbi üstünlük sistemi var. Məsələn, 2002-ci ilin referendumuna qədər Azərbaycanda prezident seçilmək istəyən şəxs səslərin mütləq çoxluğunu, yəni 3-2 hissəsini toplamalı idi. Nisbi çoxluq sistemində isə daha çox səs yığan namizəd qalib gəlir. Bu sistemə görə parlament seçkilərində hər bir dairədə daha artıq səs yığan namizəd seçilir. Əsasən parlament seçkilərində tətbiq olunan proporsional seçki sisteminin əsas ideyası isə ondan ibarətdir ki, hər bir partiya ona verilən səslərə uyğun olaraq parlamentdə müəyyən yer qazansın. Hər bir ölkənin qanunvericiliyində kvota da müəyyənləşdirilir. Yəni partiya ən aşağı neçə faiz səs toplamalıdır ki, parlamentə düşə bilsin. Üçüncü geniş yayılmış sistem isə qarışıq sistemdir. Qarışıq sistem proporsional sistemlə majoritar sistemlərin birgə tətbiqini nəzərdə tutur. Məsələn, 2002-ci ilin referendumuna qədər Azərbaycanda parlament seçkiləri qarışıq sistem əsasında keçirilirdi. Deputatların 25 nəfəri partiya siyasi, 100 nəfəri isə majoritar dairələr üzrə seçilirdi. İndi isə Azərbaycanda bütün deputatlar majoritar sistem üzrə seçilir. Yəni, bir dairədən yalnız bir deputat seçilə bilir.
Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan birgə layihəsi olan Seçki Qatarında bugünlük bu qədər. Seçki Qatarını yola çıxaranlar, jurnalistlər Məhəmməd Şərif Ələkbərov, Ülkə Rakib qızı Cavid İftixaroğlu, Ülvi Əsəzadə və Azər Qaraçənli, səs rejissoru Cavanşir Ağamaliyev, prodüseri və bələdçisi isə mən İlki Məmmədov idim. Veriliş Amerikan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Sağ olun, gələn bazar günü, axşam 20:15-də 15:30 AM və 104 FM tezliyində görüşənə qədər.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı görüşlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik, bunlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşmasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik. Amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizi ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərtlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə proqramın bələdçisi ilə bərabər Azərbaycan kinosunun izinə düşəcək.
Əsas məqsədimiz oydu ki, bu film xaricə çıxsın.
Özəl xəbərdə mərhum bəstəçi Ədilə Hüseynzadəni yada salacaq.
Səni andıran,
Kültür sözlüyündə səsli kino anlayışının yozumunu dinləyəcək.
Kinematografiyada tək kanallı səs yazılışından faydalanırdılar.
Mentalitet dolmasına dadacaq.
Dedi 500 manat ver yazım.
Və hər dəfə Azərbaycanın tanınmış kino rejissoru Eldar Quliyevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Bizə lazım deyil 30 milyon. Bizə biraz.
Öncə yetdi xəbər.
Biri özər.
Azərbaycan kinosu 107 yaşına çatdı. Hər il olduğu kimi avqustun 2-sində Milli Kino Günü qeyd edildi. Ölkə kinematografının indiki durumu barədə peşəkar kinoşünasların fikri haçalanır. Bəziləri həyəcan təbilini daha gör çalmağa çalışsa da, digərləri vəziyyətin yavaş-yavaş yaxşılığa doğru dəyişdiyini bildirməkdədir. Milli Kino Gününü qeyd edənlər kino rejissor Eldar Quliyevin Giro filminə də baxdılar. Azərbaycan Simfonik Orkestrinin Münhen konserti təntənə ilə keçdi. Bu cür orkestr hər bir dövlətə şərəf gətirərdi. Məşhur dirijor Thomas Korterian belə söyləyib. Almaniya Mədəniyyət Naziri Thomas Goppel də Azərbaycan ifaçılarının ustalığını çox yüksək qiymətləndirərək deyib. Bugünkü konsertin devizi Viva Azərbaycan olmalıdır. Xatırladaq ki, Münhendə keçirilən opera festivalı Viva İtaliya devizi ilə keçirilirdi. 2007-ci ildən başlayaraq ibtidai təhsil 4 il deyil, 5 il sürəcək. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə 5 illik ilkin təhsil tədris proqramına da təsir göstərəcək. İnformatika və xarici dil dərsləri 1-ci sinifdən keçiriləcək. Bəzi fənlər isə qısaldılacaq. Həmyerlimiz Sənan Əmirov Tayvanda keçirilən beynəlxalq kimya olimpiadasının baş qalibi oldu. 60-dan çocuk ölkə təmsilçisinin qatıldığı bu mötəbər yarışda Azərbaycan məktəbliləri komanda hesabı ilə 3-cü yeri tutublar. Azərbaycanlı şagirdlər 2 qızıl və 3 bürünc medala sahib olublar. Ən böyük uğurusa Gəncə Türk Liseyinin şagirdi Sənan Əmirov qazanıb. O Tayvan kimya olimpiadasının mütləq çempionu olub. Bakı Slavyan Universiteti 3 cildlik Türkologiya bibliografiyası hazırlayır. 3 cildliyə elmi ədəbiyyatla yanaşı 19-cu yüzyıldan bu yana yazılı abidələr, əlyazmalar və çapdan çıxan ədəb əsərlər daxil ediləcək. Sistemləşdirilmiş bibliografiya Azərbaycan, Türk, Türkmən, Rus, İngilis dillərində və neçə-neçə başqa dildə diqqətə yetiriləcək. Napoleon Bonapartın Cangüdən Azərbaycanlı olub. Vaxtilə Yusif Vəzir Çəmənzəminin də qeyd etdiyi bu fakt daha bir təsdiqini tapıb. Avropada Türk izləri adlı iki cildli kitabdan da məlum olur ki, Fransız imperatorunun baş Cangüdəni əslən Dərbəndli Azərbaycan türküymüş. Rüstəm adlı bu şəxs bəlli bir zaman Misirdə yaşayıb və həmin vaxtlarda əsir edilib, Fransaya aparılıb. Kitabda yazıldığına görə əsilzadə Fransız xanımla ailə quran Rüstəm milli geyimini əynindən çıxarmayıb. Və bir özəl xəbər, Üzeyir Hacıbəyovun istedadlı xanım tələbələrindən biri Ədilə Hüseynzadə səssiz-səmirsiz dünyasını dəyişib. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Vəslin həvəsi ömrümü son anı itirdi.
Uzun ömrün akkordları, bu sözlər elə bil Ədilə xanım Hüseynzadə üçün deyilib. Ədilə xanım 1916-cı ildə Bakıda doğulub. Çal çağrılı, sənət vurğunu bir ailədə böyüyüb. Nəvəsi Səbinə xanım.
Ailəsi hamısı demək olar ki, böyüyüb elə ailədə ki, musiqiyə hamısı təmiz oxuyurdular, çalırdılar. Sənət adamları idilər hamısı.
Başqan gəmisi ömrümüzün heyfanuru.
Üzeyir bəylə ailə dostları idilər.
Gəl vaxtı bunların bağı şübələrində olmuşdu və Üzeyir bəy 4-cü hissəni Koroğlunu yazıb bunların bağında.
6 yaşından bacısı ilə indi Bülbülün adını daşıyan musiqi məktəbinə gedib. O vaxt Üzeyir bəy oranın direktoru idi. 1939-cu ildə neft kimya institutunu bitirən Ədilə xanım içindəki musiqi yanğısını söndürə bilmir. Çox sonralar bütün bunları Azərbaycan radiosuna belə danışır.
42-ci ildə bir gün özümü toplayıb konservatoriyaya getdim və Üzeyir bəyin kabinetinə daxil olub. Dedim, Üzeyir əmi, mən musiqisiz dolana bilmirəm. Xahiş edirəm, hiss edəmişdim ki, mənim səsim var. Xahiş edirəm ki, mənə bir qulaq asasınız.
Son dəfədir görüşərkən
və başlayır konservatoriyanın vokal sinifində Bülbüldən dərs almağa. 1943-cü ildə İsmail Sultanın yadigar şeirinə musiqi bəstələyir və Üzeyir bəyin yanına gətirir. Üzeyir bəy mahnını bəyənir.
Musiqi çox xoşuma gəldi. Sabahdan sən mənim bəstəkarlıq şöbəmə daxil olacaqsan, orada oxuyarsan.
Oxuduqca o gözlərdən
1945-ci ildə Arşın Malavan çəkiləndə Üzeyir bəy Ədilənin mezzo soprano səsini xatırlayır.
Üzeyir Həcibəyev özü ona bu parçanı təklif elədi. Axırda həmişə danışırdı bizə ki, qulaqsanda axırda Üzeyir bəy çöndü dedi ki, hamıdan çox mənə Asiya parçasını xoşuma gəldi.
Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarlarından biri, gözəl mahnı və romansların, simfonik, xor, kamera instrumental janrların müəllifi Ədilə xanım Hüseynzadə öz sənət fəaliyyətinə belə başlayır.
Bundan sonra mən çox şairlərin əsərlərinə musiqi bəstələmişəm, romanslar yazmışam, nəğmələr yazmışam. Bunlardan Səməd Vurğunun da şeirlərini çox sevmişəm.
Səsənci illərdə Ədilə xanım Rəsul Rıza və Nigar Rəfibəlinin şeirlərinə duyğular silsiləsini bəstədir.
Yaşamaq ancaq zək deyil.
Həyatının böyük bir hissəsini Elə Bülbül adına musiqi məktəbində bəstəkarlıq sinifində dərs deyir. Musiqi şurnası Zümrüt Dadaşova.
Bunda xanımın bələri sırasında dünya şöhrəti bugün sənətkarlar vardı. Mən ilk növbədə Firəngiz xanım Əlqadənin adını çəkmək istərdim. Bugün onun sədası mötəbər festivallardan gəlir. Digər tələbələri arasında da mən Elnarə xanım Dadaşovanın, Sevdə xanım İbrahimovanın adlarını çəkmək istərdim.
Keçən ay Azərbaycan International dərgisinə müsahibə verən Ədlə xanım keçmişləri xatırlayıb, halı pisləşir.
Deyim ki, xəstələnmişdi, yoxuşsa ayaqları pis gezirdi, amma belə özünü yaxşı hiss edirdi.
Qızı Cəmilə xanım.
Piyaninanın arxasında oturmuşdu və Rəsul müəllimdən Nigar xanım qulaq asırdılar. Dil çalıb qurtarandan sonra bir mən çöndüm, gördüm ki, Rəsul müəllimin gözlərindən ki, damcı yaş töküldü. Onu danışanda birdən halı pisləşdi.
Uzun ömrün son akkordu 2005-ci ilin Qızmar Yay günündə vuruldu. Xanım Xatun Ədilə xanım Dilində Nizaminin Füzulinin qəzəlləri 89 il yaşadığı bu dünyaya vida etdi. Neçə-neçə yadigarları bizlərə bağışlayıb getdi. Elə Nizaminin sözlərinə yazdığı, radionun qızıl fondunda qorunan Vəslin həvəsi romansı onu əbədi xatırlamağa bəs edərdi. Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalayı.
Yeddi xəbəri bitirdik, amma elə birinci xəbərin üzərində gəzişəcəyik. Görkəmli kino rejissor Eldar Quliyevin Girov filmi Milli Kino günündə ilk seyircilərinə qovuşdu. Bu yüzdə bələdçimiz elə Eldar Quliyevin özüdür. Xoş gəlmişsiniz Eldar müəllim.
Çox sağ olun.
Eldar müəllim, Girov filmi zaman-zaman medianın diqqət mərkəzində dayandı. Elə bizim proqramda da həmişə ona diqqət yetirmişik biz. Adam elə gəlirdi ki, filmin yaradıcıları da Qarabağ mövzusunun Girovuna çevrilə bilər. Özünüzü Girov kimi hiss etmədiniz?
Xeyr, biz bunu qısaldırıq bu məsələni. Bu Qarabağ yox, bu Erməni-Azərbaycan konfliktidir. Burada bir kətdə hadisə keçir. Çayın bir tərəfində olur, o bir tərəfində Ermənistandır. Biz dəqiq göstərmirik ki, yenidən təkrar eləmə bu Qarabağdadır. Mən hesab edirəm ki, vaxt gəlib ki, biz özə gərək bir az fikirləşək. Öz sözümüzü, öz fikirlərimizi bu məsələ ilə deyək. Bizim imkanımız sənətdir də. Mən götürürəm burada yazıçıları, bəstəkarları, teatr xadimləri və sözsüz kino xadimləri. Bu ilk film deyil bağlı bu məsələ ilə. Bir neçə filmlər sənədli, bədii filmlər bu mövzu ilə bağlı çəkiliblər bizim studiyada. Və tamaşaçı görüb, bilir. Mən bilirəm 100%. Əminəm ki, hələm neçə illər gəlib keçir, hələm bu mövzuyu qaydacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Bəlkə də çətin bir sualım var. Girov filmini Yerevanda göstərmək imkanı olsaydı, sizcə erməni seyircilər ekranda gördüklərinə necə reaksiya verərdilər?
Mən bunu dəqiq deyə bilmərəm. Amma mən bilən ki, bu erməni xalqı, mən götürmürəm olanı siyasətçiləri, ya belə nasionalistləri necə deyirlər. Amma əsas xalqı başa düşür ki, onlar da bəlaya düşürlər. Həyat belə gətirir ki, bir kişini erməni meşədə işləyəndə tuturlar, götürürlər girov. Onun ailəsi qalır, həyat yoldaşı və üç uşağı. Bu hadisələrin əvvəlidir. Və onda bizimkilər də bunu biləndə götürürlər bir ermənini girov. Ki, dəyişdirmək üçün də onda da ancaq belə idi, ayrı yollar yox idi. Bunu gətirib salırlar tövliyə bu xanımın həyatında. Və bu məcburdur bunu bu həyatda saxlamağa. Cürbəcür hadisələr olur. Bu da elə o ərinin yaşında bir kişidir. Onun da evində üç dənə uşaq var. Bu da sadə bir kətçidir. Onlar istəmirlər dəyişmək, onlar pul istəyirlər. Axırda belə çıxır ki, kətçilər gəlirlər bu kişilər bunun həyatına və deyirlər ki, ermənilər öldürüblər hərini. Və kimsə deyir ki, biz meyitləri də dəyişə bilərik. Balaca oğlan bunların oğlu istəyir bunu vursun. Bizim qəhrəmanımız sona əvvələ oğlunu qoymur, deyir, kişi gərək döyüşdə kişini vursun. Aparır bunu kəndin arxasına, tüfənglə özü deyir, özüm öldürəcəm. Bütün kənd görür necə bu aparır, belə nazik, çox incə bir qadın və hündür boylu bir kişi. Bizim filmimiz qutarır da, bu da axırıncı səhnə budur ki, bu girov dizi üstə düşür və bizim qəhrəmandan üzr istəyir. Deyir ki, ver bağışda məni, sonra deyir, bağışda bizi. Onda bu yalvarırdı ki, öldürmə məni. Ki, mən kiməm? Ki, Allah sən bunu bağışlamasan, məni bu vəziyyətdə öldürsən. Burada axırda deyir ki, sənin ixtiyarın var məni vurmağa. Allah səni bağışlayar. Bu da bunu görəndə, buraxıram onu deyir, get.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. İndi kültür sözlüyündə səsli kino anlayışının yozumunu verək, sonra yenə söhbətimizə qayıdarıq. Etirazınız yoxdur, Eldar müəllim?
Xeyr, buyurun.
Bu kültür sözlüyündə səsli kino anlayışını açıqlayırıq. Səsli kino deyərkən, görüntüləri səslə, nitlə, musiqi ilə izləyən kinofilmlərin istehsalı və nümayişi nəzərdə tutulur. Hələ kinematografın ilk çağlarında görüntünün səslə eyni zamanda birləşdirilməsinə, sinxronlaşdırmaya cəhdlər göstərilib və bu zaman musiqidən, aktorlardan istifadə olunub. 20-ci əsrin 70-ci illərində kinematografiyada tək kanallı səs yazılışından faydalanırdılar. Texnikanın gəlişməsi 4 kanallı, 8 kanallı və 12 kanallı səs sistemlərindən yararlanmağa, stereofonik səs dinləməyə imkan yaradıb.
Bizim qalayı
Azərbaycan Milli Kinosunun izinə düşmüşük. Mövzu bələdçimiz tanınmış kino rejissor Eldar Quliyevdir. Eldar müəllim, yenə Giro filminə qayıdıram. Bu mövzu sifarişdir, yoxsa daxili yanğının, yaradıcılığın tələbidir?
Sözsüz bu yaradıcılığın da tələbidir. Şəxsən mənim və mənim yoldaşlarımın ki, hası bu filmdən işləyiblər. Ssenariyanı vaxtı ilə biz yazanda çox soxuyublar. Onların bir iki fikirlərini biz qəbul eləmişik. Film üzərində çəkiliş də orada da bir neçə dəyişiklik olub. Amma hər şeydən başqa əsas məqsədimiz oydu ki, bu film xaricə çıxsın. Bu informasiya blokadası var. Vursun, sındırsın bu blokadını, buradan çıxsın. O birisi ölkələr, o birisi xalqlarda görsünlər, bilsinlər ki, bu necə olub. Necə bizi istəyirlər. Bunlar məhv eləmək, amma çıxmaz heç nə. Mən istəyərdim, mən inanıram, istəyərdim ki, belə olsun ki, bu film göstərək o birisi ölkələrdə. O birisi xalqlara biz öz tariximizi, müasir tariximizi göstərək, deyək, necə olub, harla yaranıb, kim bunu yaradıb. Biz istəyirik, sakit öz torpağımızda yaşayaq.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Giro filmi çəkərkən maliyyə çətinlikləriniz olmadı? Tutaq ki, sizə Lap Köçəri filmindəki kimi 30 milyon dollar ayrıydılar. Necə çəkərdiniz o filmi? Fərq olardı mı?
Sözsüz fərq olardı. Heç bizə lazım deyil 30 milyon. Bizə bir az pul versiyle sözsüz texnologiya tərəfindən imkanımız çox balaca idi də, belə demək olarsa. Amma indi bilirsiniz, tamaşaçıya heç vecinə deyil. Bunu 30 milyonu çəkirsən ya 30 min dollara. Tamaşaçı gedir, öz pulunu 5-10 manatını verir ki, gedir filmə baxmağa. Ona görə də çətinimiz odur ki, biz bu da belə filmlər, Hollywood filmlərlə necədir yarışa çıxırıq. Düz onların imkanı necədir, bizim imkanımız. İnanıram ki, mənim sənət yoldaşlarımdır bu studiyada işləyən. Yaradırlar imkan qədər ki, tamaşaçı bizdən üzünü çöndərmir.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Mentalitet olmasındadır, bizi yekunlaşdıraq.
Bu dəfə Üzeyir Hacıbəylinin Müsəlmanların Halı silsiləsindən 4 yazısını səsləndiririk. Birinci yazı, Hökumət Qapısında. Kərbəlayı bədən, görə bildiyin, nə dedi? Dedi, zavtra. İkinci yazı, Ağalar Qapısında. Məşədi Fərəcullah, ağa övdəydi, bəli evdəydi, səni gördü nə dedi? İki dəfə üzümə tüpürdü, bir dəfə də atamın görna söydü. (Gülüyor)
Üçüncü yazı, intelligent kapısında. Mahmud əmi, razı oldu mu?
Balam yox.
Nə üçün? Dedi 500 manat ver yazım. Dördüncü yazı, dövlətli kapısında.
Kərbəlayı Müseyyib, getmişdin?
Hə, getmişdim, görə bildin?
Balam yox,
səhər yatmışdı, gün orta çörək yiyirdi, akşam da öğlə yox idi.
Üzeyir Bey Hacı Bey, 1915. il.
Bizim qalay.
Milli kinomuz 107 yaşını saxladı. Yeni xəbərdə də dediyimiz kimi ölkə kinematografının indiki durumu barədə fikirlər haçalanır. Bəziləri həyəcan təbilini gür çalmağa çağırır, bəziləri o məşhur filmdə deyildi kimi hər şey yaxşılığa doğru gedir söyləyir. Siz hansılardansınız?
Bilirsiniz, bir belə lətifə var. Birindən soruşurlar, ağır vəziyyətdə sən kimsən, optimistsən ya pesimist? Bu deyir, optimistəm. Necə? Bu belə vəziyyətdə, ağır vəziyyətdə ki, hamını belə özünü pis edirsən optimistlən, hə, ona görə ki, bundan pis ola bilməz. Bundan sonra ancaq yerə yaxşı olsun. Mən çox şadam bizim teatrımız, ya bizim müəllimlər kastrollara çıxandı. No, baxırlar, ən uzağı 1000 nəfər, 2000 nəfər zalda ola bilərlər. Kinona milyonlar baxıldı. Bizim çox yaxşı tariximiz var. Mən gənc studiyaya gələndə mən fəxr edirəm ki, o vaxtı kino studiyada belə ustalar necə Adil İskəndərov, Həsən Seyidbəyli, Hüseyin Seyidzadə, Tarif Babayev belə ustalar işləyirdilər. Mən hesab eləyirdim ki, mənlə bir gələn nəsil biz onların davamçısıyıq. Onlar yaxşı bir binövrə, bizim kinonun binövrəsini hazırlamışdılar. Mən inanıram ki, gənc nəsil ki, bizdən sonra gələcək, bu adətləri, ənənələri davam edəcəklər. Belə baxanda mən optimistəm.
Çox sağ olun, təşəkkürlər Eldar müəllim. Bizə iz saldınız, şərəf verdiniz, çox sağ olun.
Mən sizə də öz minnətdarımı bildirirəm. Mən radio qulaq asanlardan mənim bir xahişim var ki, Azərbaycan kinosunu sevsin. Görə ki, ancaq tamaşaçı kinonu qoruya bilər. Tamaşaçı olmasa kino məhv ola bilər. Mən ona görə inanıram ki, bizim xalqımız, tamaşaçılar kinonu, milli kinonu sevirlər və imkan qədər ona kömək edəcəklər.
Tanınmış kino rejissor Eldar Quliyevin qonaq olduğu bu il də bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftəliyə sağollaşırıq. Sağ olun, bizdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda da dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Pati büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq radiosunun bu saat olan proqramları başa çatdı. Salamat qalın.